ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο, θεολόγο και εφημέριο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, πατέρα Σπυρίδωνα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και όχι μόνο για την πρόσκληση, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την διακονία που έχετε και για και την Πεμπτουσία και όλα τα παιδιά τα οποία συντελούν σε αυτό το θεάρεστο έργο. Πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να έχετε πάντοτε τη χάρη του Θεού.
Με τις ευχές και τις προσευχές σας, πατέρα Σπυρίδωνα, έτσι θα προχωρήσουμε.
Να είστε καλά, να έχουμε πάντοτε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να είμαστε πάντοτε κάτω από την σκέπη της Παναγίας μας.
Να συζητήσουμε σήμερα το θέμα, πατέρα Σπυρίδωνα, οι νέοι και η Εκκλησία. Πώς μπορεί να απαντήσει η Εκκλησία και να προβάλλει στις αναζητήσεις των νέων της εποχής μας και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να προσεγγίσει η Εκκλησία, που το κάνει ούτως ή άλλως. Γιατί η Εκκλησία, πατέρα Σπυρίδωνα, ταιριάζει στους νέους, έτσι δεν είναι? Είναι ο φυσικός τους χώρος. Ένας χώρος δυναμικός, γεμάτος δύναμη και ζωή, ένας χώρος πνευματικής άθλησης.
Ακριβώς. Δημήτρη μου, θα ήθελα να πω το εξής, ότι το μήνυμα της Εκκλησίας, γιατί πολλοί μιλούν, ας πούμε, για εξυγχρονισμό ή οτιδήποτε άλλο, είναι τόσο νέο, τόσο ζωντανό, τόσο δυνατό, τόσο πρωτοποριακό, που μπορεί να καλύψει την ψυχή κάθε ανθρώπου σε οποιαδήποτε φάση και ηλικία της ζωής του και αν βρίσκεται. Εάν κάποιος διαβάσει, κάποτε σε κάποιες ομάδες, κάναμε το εξής. Πήραμε κάποια πατερικά κείμενα, διαβάσαμε αυτά που έλεγαν οι πατέρες για πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και δεν είπαμε όμως ποιος το έχει γράψει. Και όταν μετά έμαθαν τα παιδιά ότι αυτό είναι του Μεγάλου Βασιλείου ή του Ιερού Χρυσοστόμου ή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πραγματικά τα έχασαν και το κάναμε αυτό για να διαπιστώσουν πόσο σύγχρονο και πόσο δυνατό είναι αυτό το μήνυμα. Γιατί είναι σύγχρονο και δυνατό και γιατί μπορεί να μιλήσει στην ψυχή κάθε ανθρώπου, κάθε εποχής, γιατί είναι αληθινό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Είναι αληθινό. Και δεν αφήνει τον άνθρωπο πουθενά ακάλυστο. Αν ανοίξει κάποιος το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να βρει στη ζωή του κλειστό δρόμο. Δεν υπάρχει ποτέ τέτοια περίπτωση. Και μπορεί το Ευαγγέλιο να του δώσει τα πάντα. Γιατί είναι τα πάντα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Και όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος και είναι γνωστό σε όλους μας και αυτή ήταν, θα λέγαμε, αυτός ήταν ο κεντρικός άξονας της θεολογίας του, ο Χριστός είναι το πάνω. Όταν ο άνθρωπος σπουδάζει το Ευαγγέλιο και κυρίως όταν ζει το Ευαγγέλιο, έχει τα πάντα. Δεν του λείπει κάτι. Και η Εκκλησία δεν έχει να φοβηθεί για κάτι. Γιατί μερικές φορές παρατηρούμε και έναν φόβο. Η Εκκλησία δεν έχει να φοβηθεί για κάτι. Δεν έχει να φοβηθεί για τίποτα. Είναι πολύ, πολύ, πολύ μπροστά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η εξελικτική πορεία, η εξέλιξη του ανθρώπου, η πορεία της εξελίξης του ανθρώπου, είναι, Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, ο Σταυρός. Γιατί όταν ο άνθρωπος αναλαμβάνει τον Σταυρό, ανεβαίνει στο Σταυρό, τότε πραγματικά εξελίσσεται, τότε ανοίγεται, τότε καλλιεργείται τότε φωτίζεται, τότε θεραπεύεται και τότε ανυψώνεται. Και αυτό το δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο. Και μέσα από αυτό ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει τα πάντα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε το εξής, έχουν την αίσθηση ότι το μήνυμα της Εκκλησίας, ο Ευαγγελικός Λόγος, είναι για τις μεγάλες ηλικίες. Είναι για όλες τις ηλικίες. Είναι για τους πάντες. Δεν είναι μόνο για τις μεγάλες ηλικίες.
Έχετε δει και πού το διαχωρίζετε και το λέτε αυτό, γιατί ακούγεται, πατέρα Σπυρίδωνα.
Ακούγεται αυτό, ακούγεται. Ακούγεται αυτό. Και μάλιστα εδώ θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Ξέρετε, λέει κάπου ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και είναι συγκλονιστικό. Το λέει βέβαια, βάζοντας ταπεινά τον ίδιο μπροστά, για να μπορέσουν να διδαχθούν οι άνθρωποι. Και λέει, όταν ήμουν νέος έλεγα να κάνω αμαρτίες, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, και όταν γεράσω θα γιάσω. Και τώρα που γέρασα συνειδητοποίησα ότι αυτά έχουν κάνει ρίζες, έχουν γίνει αγκάθια και δεν μπορώ να τα αγγίξω. Λοιπόν, είναι αυτό, υπάρχει, ότι η Εκκλησία είναι για τους μεγάλους ανθρώπους. Και μάλιστα μπορεί κάποιοι σαν επιχείρημα να πούν, είδατε, οι μεγάλοι άνθρωποι, ας πούμε, κυρίως πηγαίνουν στην Εκκλησία. Του λένε αυτό πολύ.
Και ναι, ακούγεται.
Ναι, το χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Γιατί πάνε οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, γιατί πολύ απλά έπαθαν μέσα στην πορεία της ζωής, έμαθαν, κατανόησαν, συνειδητοποίησαν, ορίμασαν και κατάλαβαν που βρίσκεται η αλήθεια. Κάποιος βέβαια ακούγοντάς το μπορεί να πει ότι είναι από το φόβο του θανάτου. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά αυτό τον φόβο πού άλλο θα μπορέσει να τον νικήσει ο άνθρωπος. Πού άλλο θα μπορέσει να τον νικήσει ο άνθρωπος αυτό το φόβο, στην Εκκλησία θα τον νικήσει. Λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι σήμερα, οι νέοι άνθρωποι έχουν το εξής, γιατί πολλές φορές στεκόμαστε, Δημήτρη, απέναντι στους νέους ανθρώπους και αρχίζουμε και λέμε διάφορα ότι είναι αυτό, είναι εκείνο. Δεν είναι, συγκρίνουμε, κάνουμε σύγκριση.
Εμείς δεν είμαστε έτσι τότε, εσείς τώρα δεν αυτά. Ναι.
Ναι. Και βλέπεις η σύγκριση, να ξέρεις, είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Να σκεφτούμε όμως το εξής. Ότι τα παιδιά μπορεί να μην φαίνεται να είναι όπως είμαστε εμείς κάποτε, παιδιά, αλλά ό,τι κάνουν θέλουν να έχει μια υπόσταση και ένα αντίκρισμα εσωτερικό. Έχουν φιλότιμο τα νέα παιδιά. Έχουν φιλότιμο. Και έχουν και μια αφοπλιστική ειλικρίνεια. Και αυτά είναι βασικά στοιχεία στο περιεχόμενο της πραγματικής πνευματικής ζωής. Είναι πολύ βασικά στοιχεία αυτά. Γι' αυτό βλέπεις, όταν ένας νέος άνθρωπος αποφασίσει να εξομολογηθεί, δηλαδή να δώσει το παρελθόν του, όσο σκληρό και σκοτεινό και αν είναι στο Χριστό, θα το κάνει με μια ειλικρίνεια αφοπλιστική. Δεν αφήνει κρατούμενα μέσα του. Και βέβαια παρατηρείται και το εξής, κάποια παιδιά στην ηλικία των 15, 16, 18 ετών έχουμε εφηβεία, έχουμε αναζητήσεις, προσπαθούν να κάνουν κάτι για τη ζωή τους, εκεί ίσως φεύγουν, αλλά αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν μέσα τους πράγματα, έχουν μέσα τους ένα σπόρο, αυτά τα παιδιά στα 28, στα 30, στα 32 επιστρέφουν πολύ πιο συνειδητοποιημένα από ό,τι έφυγαν, γιατί δοκίμασαν όλα αυτά τα οποία τα θεωρούσαν πριν ελευθερία και είδαν ότι ήταν εχμαλωσία. Και διαπίστωσαν πού βρίσκεται η αληθινή ελευθερία. Έτσι, και η αληθινή ελευθερία βρίσκεται στην αλήθεια. Αφού μην ξεχνάμε ότι η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο.
Εσείς μιλάτε με νέους ανθρώπους, πατέρα Σπυρίδωνα.
Πολλούς νέους ανθρώπους. Όχι μόνο εγώ. Πιστεύω ότι πλέον κάθε κληρικός, όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν διακονεί, τη λατρεία του Θεού και το λαό του Θεού, όπου και αν είναι ο άνθρωπος αυτός, συναντά πολλούς νέους ανθρώπους.
Τι αναζητά σήμερα ο νέος άνθρωπος?
Έχω την αίσθηση ότι αναζητά ό,τι αναζητά κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ο νέος άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος. Πολλές φορές όμως το όνομα της ελευθερίας το έχουμε δώσει εκεί που δεν είναι ελευθερία, που είναι εχμαλωσία. πόσοι, ας θυμηθούμε, πόσοι ταυτίζουν την αμαρτία ή την ασυδοσία με ελευθερία, ενώ δεν είναι.
Σωστά.
Έτσι. Συνειδητοποιούν κάποια στιγμή ποια είναι η ελευθερία. Συνειδητοποιούν. Άλλωστε, να πω το εξής, έχω την αίσθηση ότι η μεγαλύτερη διακήρυξη ελευθερίας, πολλές έχουν γραφτεί μέσα στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας, αλλά έχω την αίσθηση ότι η μεγαλύτερη διακήρυξη ελευθερίας είναι αυτή που μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, μπροστά στο Χριστό, ακούει κάθε άνθρωπος για την ζωή του, για την ύπαρξή του, για την ψυχή του. Η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αυτό είναι η μεγαλύτερη διακήρυξη ελευθερίας. Δηλαδή, να ελευθερωθώ από τη βαρύτητα της κατάστασης εκείνης μέσα στην οποία δεν υπάρχει Θεός και γι' αυτό διαλύεται ο άνθρωπος, που είναι αμαρτία, ελευθερώνομαι από αυτό, και ζωή αιώνιος, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον θάνατος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη διακήρυξη ελευθερίας. Αυτό κάποια στιγμή νέοι άνθρωποι το συνειδητοποιούν. Και μετά θα πρέπει να πούμε και το εξής. Ο νέος άνθρωπος αναζητά τη χαρά. Και συνειδητοποιεί, και μάλιστα το συνειδητοποιεί πλέον πολύ γρήγορα, γιατί έχουν αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τα δεδομένα. Και αυτό που ζούσαμε εμείς κάποτε στην ηλικία των 20-25 ετών, τώρα το ζει ένα παιδί στην ηλικία των 10 ετών, άλλαξαν τα δεδομένα, των 8 ετών, άλλαξαν τα δεδομένα. Συνειδητοποιεί γρηγορότερα, συντομότερα χρησιμοποιεί ότι χαρά δεν είναι αυτό που κυνηγά. Το συνειδητοποιεί. Γιατί, ας πούμε, έχει ταυτιστεί η ελευθερία με την αμαρτία, έχει ταυτιστεί η χαρά με την αμαρτία και συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι δεν χαίρεται τελικά. Είναι μια χαρά, ας πούμε, φωτοβολίδα.
Ψεύτικη.
Άναψε και έσβησε. Άναψε και έσβησε. Έχουμε μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που λένε το εξής. Προσέξτε, λέει, τη στιγμή της αμαρτίας, που θεωρείς ότι υπάρχει, ας πούμε, μία ικανοποίηση, μία στιγμιαία ειδονή κτλ. Αμέσως μετά, λέει, πρόσεξε την πληροφορία της καρδιάς σου. Αμέσως μετά, αυτό το οποίο εκφράζει η καρδιά και στο δίνει είναι θλίψη. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο ρηχή και πόσο απατηλή είναι αυτή η χαρά. Ή, για παράδειγμα, ας πούμε, ευτυχία. Έτσι, ευτυχία. Ο άνθρωπος που ψάχνει την ευτυχία, κυνηγά την ευτυχία να έχει χρήματα, να έχει κτήματα, να έχει περιουσία, να έχει μια καλή θέση, να έχει ένα τίτλο, και διαπιστώνει όσο πλούσιος και αν γίνει κάποια στιγμή πόσο φτωχός είναι. Το διαπιστώνει. Έχουμε δει, αν οι πλούσιοι, οι πάμπλουτοι, ας πούμε, ήταν τόσο ευτυχισμένοι μέσα σε όλα όσα έχουν, γιατί έχουμε τόσες περιπτώσεις αυτοκτονίας.
Έχετε δίκιο.
Και τι έχουμε τώρα, αφού δεν του λείπει κάτι, αφού παίρνει το αεροπλάνο και πάει για καφέ στο Παρίσι, αφού
τα έχει όλα στη ζωή του.
Άρα όλα αυτά διαπιστώνει κάποια στιγμή ο άνθρωπος, ειδικά ο νέος που το ψάχνει, διαπιστώνει ο άνθρωπος, και αυτό είναι το φοβερό στα παιδιά, το πολύ δυνατό, το ψάχνουν, τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Λοιπόν, διαπιστώνει ότι δεν έχει ευτυχία σε όλα αυτά. Ωραία, και έχει μερικά σπίτια και έχει και χρήματα. Άλλο είναι η γεμάτη τσέπη, δεν μπορεί να γεμίσει την ψυχή. Δεν μπορεί να δώσει περιεχόμενο στον άνθρωπο. Ας θυμηθούμε όλοι ένα περιστατικό από έναν άνθρωπο που έχει φύγει χρόνια, αλλά όλοι το γνωρίζουμε, τον Αριστοτέλειο Ωνάση, ο οποίος κάποια στιγμή, ενώ είχε τα πάντα, ό,τι ήθελε κτλ., όταν έμαθε για τον θάνατο του γιού του, του Αλέξανδρου, η δήλωσή του ήταν: είμαι ο φτωχότερος άνθρωπος του κόσμου. Γιατί κάποια στιγμή διαπιστώνει ότι η ευτυχία δεν είναι ούτε στα αεροπλάνα, ούτε στα πλοία, ούτε στα λεφτά, ούτε δεν είναι σε όλα αυτά. Δημήτρη, ένα λογισμό θέλω να καταθέσω στους ακροατές μας. Σκέφτομαι μερικές φορές. Σκέφτομαι. Λέω, αν είχα 5 λεπτά ακόμη και ήξερα ότι φεύγω σε 5 λεπτά. 5 λεπτά. 3 λεπτάκια. Και ήξερα ότι φεύγω. Τι θα σκεφτόμουν. Ένα ερώτημα. Είναι ένα, να το πω έτσι, είναι ένα τεστ που κάνω καθημερινά. Mm-hmm. Τι θα σκεφτόμουν για να διαπιστώσω μερικά πράγματα, για να συνειδητοποιήσω. Και φεύγω σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά φεύγω. τι θα σκεφτόμουν? Θα σκεφτόμουν την ψυχή μου. Θα σκεφτόμουν το Θεό. Θα σκεφτόμουν πράγματα τα οποία έχω κάνει και τα μπορεί να είναι μέσα μου και να με βαραίνουν. Θα σκεφτόμουν τα μεγάλα δώρα του Θεού που είναι οι άνθρωποι που μου έδωσε μέσα στη ζωή μου, για να μπορώ να βγω από τον εγωισμό μου, δηλαδή να αγαπήσω, να τους αγαπήσω, να υπομείνω, να συγχωρήσω, να σταυρωθώ με λίγα λόγια. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσα να σκεφτώ? Μπορείς να μου πεις. Σκέφτομαι, πιέζω τον ένα. Να σκεφτώ τι άλλο? Να σκεφτώ ένα τραπεζικό λογαριασμό? Έχει λιγότερο ή περισσότερα? Έβαλα κάτι αυτό το μήνα ή δεν έβαλα?
Μα δεν προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει να κάνει.
Όχι μόνο δεν προλαβαίνει, αλλά δεν χωράει εκεί.
Δεν χωράει, δεν χωράει, έχετε δίκιο.
Και λες τώρα, καταλαβαίνει ότι τελικά τα βασικά πράγματα τη ζωή είναι αυτά. Τι έχω κάνει? Είμαι εντάξει απέναντι στου άλλου. Ο Θεό. Είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό.
Και πώς θα με βρει ο Θεός στην απολογία?
Ναι, η ψυχή μου, οι άνθρωποι που μου έχει δώσει ο Θεός, δεν χωράει τίποτε άλλο. Και εκεί συνειδητοποιείς ποια είναι τα βασικά με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί και την ψυχή του να γεμίσει και να χαρεί και να ευτυχήσει, έτσι, και να ζήσει μέσα από αυτά. Και τελικά έχουμε τοποθετήσει την ζωή εκεί που δεν είναι. Και έρχεται η Εκκλησία αυτή τη στιγμή και λέει στο νέο άνθρωπο και σε κάθε άνθρωπο, έτσι, του λέει, κοίταξε, χαρά είναι αυτό, ευτυχία είναι αυτό, έτσι, ζωή είναι αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να προσφέρει, τι προσφέρει πραγματικά η Εκκλησία και στον άνθρωπο ο οποίος αναζητά και συνειδητοποιεί, τι μπορεί να δώσει, ας πούμε.
Μπαίνει σε αυτό το συλλογισμό και στο ερώτημα ο νέος σήμερα, σε αυτό που μας περιγράψατε τώρα?
Κοίταξε, πολλοί άνθρωποι, βέβαια, κοίταξε, η νεότητα πολλές φορές έχει έναν ενθουσιασμό, η νεότητα έχει μια απειρία, αλλά έχει και πολλά άλλα καλά στοιχεία. Έτσι. Έχω την αίσθηση όμως ότι αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος κάποια στιγμή μπαίνει σε αυτό. Mm. Μπαίνει σε αυτό.
Το βλέπετε αυτό, υπάρχει αυτή η μαγιά στους νέους σήμερα?
Φυσικά.
Είναι παρήγορο, αυτό είναι ελπιδοφόρο.
Θα ήθελα να σου πω το εξής, αν και είπαμε να μην μπαίνουμε στις συγκρίσεις.
Βεβαίως.
Θυμάμαι, ας πούμε, όταν είμαστε παιδιά, ναι, είναι αλήθεια ότι, ας πούμε, στις συντροφιές τις νεανικές που είχε κάθε νωρία και τα λοιπά, που πριν δεν υπήρχαν,
ναι.
Δεν υπήρχαν πριν, αλλά σε όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά ανοίχτηκε η Εκκλησία και προσέφερε στον άνθρωπο, θυμάμαι ότι είμαστε περισσότεροι, αλλά δεν είμαστε τόσο συνειδητά. Αυτό το θυμάμαι. Είχαμε ένα ενθουσιασμό. Ήταν λίγο πιο ρηχή η σχέση μας. Τώρα βλέπω ότι μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά είναι συνειδητά μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, τους ενδιαφέρει αυτό το οποίο κάνουν, αυτό το οποίο έχουν, η σχέση τους με τον Χριστό να είναι γνήσια. Να έχει μια γνησιότητα.
Αυτό συνέβαινε και στις κατασκηνώσεις, πατέρα Σπυρίδωνα.
Βεβαίως.
Που πηγαίναμε δηλαδή και περνάγαμε αυτά που περιγράφεται τώρα, αυτή την πνευματική ανάταση που είχαμε στις κατασκηνώσεις.
Φυσικά, και θα θυμάσαι πολύ καλά, γιατί όλοι είμαστε παιδιά των κατασκηνώσεων, θα θυμάσαι πολύ καλά ότι λέγαμε και ακούγεται τακτικά με ανθρώπους που ασχολούνται έτσι με τον χώρο και την διακονία των νέων στην Εκκλησία, ότι αυτό που παίρναμε 10-15 μέρες στην κατασκήνωση μπορεί να μην το παίρναμε μια ολόκληρη χρονιά στην νεανική συντροφιά της ενορίας.
Έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο.
Γιατί εκεί πλέον, ξέρεις, δεν είναι θα πάω μια ώρα να ακούσω κάτι, θα παίξω ένα παιχνίδι, θα φύγω. Εκεί κοιμάσαι στον ίδιο χώρο, τρως στον ίδιο χώρο, παίζεις. Οπότε το κάθε τι, και το φαγητό και το παιχνίδι, το μεσημέρι, το βράδυ, κάθε ώρα, το κάθε τι μαζί με τον άλλον γίνεται ένας δρόμος του πώς μπορεί ο άνθρωπος μέσα από αυτό να ζήσει τον Χριστό. Παρατηρώ και το εξής και το χαίρομαι πάρα πολύ, ότι τα παιδιά που γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν στην κατασκήνωση δεν χάνονται μεταξύ τους εύκολα.
Ναι, και σε αυτό έχετε δίκιο, πατέρα Σπυρίδωνα. Και για πολλά χρόνια μετά.
Για πολλά χρόνια μετά, ναι. Πολλά χρόνια μετά, ναι.
Άρα είναι αυτό το πνευματικό κύτταρο που υπάρχει, σε αυτά που λέτε, στη συντροφιά, την νεανική, την πνευματική, στις κατασκηνώσεις. Όλο αυτό μας ακολουθεί μια ζωή, έστω και αν το χάνουμε για λίγο.
Σαφώς. Εντάξει, κοίταξε. Το ότι το χάνουμε μερικές φορές, το ότι το χάνουμε ή το χάνουν και εμείς και τα παιδιά, το ότι το χάνουμε κάποιες στιγμές, αυτό, ξέρεις, μας βοηθά για να δούμε τι πραγματικά είναι. Αυτό το νιώθουμε όταν δεν το έχουμε. Αυτό το νιώθουμε όταν δεν το έχουμε. Όταν βγαίνεις από αυτήν την αγάπη και απομακρύνεις από αυτή την ελευθερία, εκεί συνειδητοποιείς μερικά πράγματα. Εκεί καταλαβαίνεις μερικά πράγματα.
Αναφέρεται πριν λίγο τον Άγιο Πορφύριο, όπως και ο Άγιος Παΐσιος, πατέρα Σπυρίδων. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη μεγάλη αυτή αγκαλιά για τους νέους, έτσι δεν είναι?
Ξέρεις γιατί? Γιατί πολύ απλά ο Άγιος, με τη βαθιά ταπείνωση που είχε κάθε Άγιος, Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, οι Άγιοι μας γενικότερα, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, έτσι, ο Άγιος Ευμένιος, όλοι οι Άγιοι μας, όλοι οι Άγιοι μας, είχαν το εξής. Έχουν μια βαθιά ταπείνωση που τους κάνει τόσο ελαστικούς, έτσι ώστε μπορούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Οπότε ο Άγιος έμπαινε στη θέση του παιδιού, του ταλαιπωρημένου παιδιού από την εξάρτηση, του ταλαιπωρημένου παιδιού από το οποιοδήποτε πάθος, του ταλαιπωρημένου παιδιού από την έλλειψη και την απουσία της αγάπης, του ταλαιπωρημένου παιδιού μέσα σε μια οικογένεια η οποία δεν μπόρεσε να το στηρίξει. Έτσι, του ταλαιπωρημένου παιδιού το οποίο επηρεάστηκε και χάθηκε μέσα σε καταστάσεις. Οι Άγιοι είχαν τέτοια ταπείνωση που μπορούσαν να μπουν στη θέση τους. Δεν θα ξεχάσω κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το λέει στους ιερείς βέβαια, αλλά λέει το εξής: μη φοβηθείτε, σηκώστε τα μανίκια σας, βάλτε τα χέρια σας μέσα στο βόθρο και βγάλτε τα μαργαριτάρια που κάποιοι έριξαν μέσα ή έπεσαν από μόνα τους. Αυτό το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι μας δεν είχαν να φοβηθούν κάτι. Δεν φοβόντουσαν κάτι. Δεν είχαν κάτι. Και έτσι πολύ εύκολα μπορούσαν να μπουν στη θέση του παιδιού ταπεινά και να καταλάβουν σε βάθος αυτό το παιδί, και γι' αυτό, ξέρεις, του λέγαν δυο λεξούλες και το ελευθέρωναν.
Και είναι σπουδαίο και μετέδιδαν και αυτό την Ανάσταση του Κυρίου μας αλλά και την Ουράνιο Βασιλεία τη δική μας.
Σαφώς. Δηλαδή έδιναν στο παιδί, το παιδί έψαχνε να βρει χαρά, να βρει ευτυχία, να βρει ανάπαυση, να βρει. Έψαχνε εκεί που, ελευθερία, έψαχνε εκεί που δεν υπάρχει ή που υπάρχει ακριβώς το αντίθετο, με αποτέλεσμα να χάνεται μέσα σε όλο αυτό. Και βέβαια οι Άγιοι μας απλά το έδειχναν. Όχι πού είναι η χαρά, ποιος είναι η χαρά, ποιος είναι η ευτυχία, ποιος είναι η ανάπαυση, έτσι. Γιατί, ποιος είναι η ειρήνη, ποιος είναι η πραγματική αγάπη, γιατί για μας όλα αυτά δεν είναι ιδεολογίες ή θεωρίες, αλλά είναι πρόσωπο, είναι ο ίδιος ο Χριστός.
Και αυτή η αγάπη των Αγίων μας, των σύγχρονων Αγίων μας για τους νέους, πατέρα Σπυρίδων, είναι νομίζω και για μας οδοδείκτης, έτσι, στη ζωή μας.
Σαφώς είναι και οδοδείκτης για τη ζωή μας. Αλλά μας παραδίδουν σαν κληρονομιά και τον τρόπο που μπορείς να προσεγγίζεις κάθε άνθρωπο. Με την διάκριση που χρειάζεται, με την ευγένεια, με την προσευχή, με την αγάπη, με το Χριστό, μας έμαθαν και αυτό. Και αυτό μας το έμαθαν. Γιατί μερικές φορές στην αγωνία μας το να προσεγγίσουμε μπορεί να γινόμαστε λίγο αδιάκριτοι, έτσι.
Λίγο σκληροί, ναι.
Ίσως. Και ναι. Δεν λέω ότι αυτό γίνεται επειδή δεν έχουμε αγάπη, προς Θεού, έτσι. Αλλά από την αγάπη που μπορεί να έχουμε μέχρι τον τρόπο της έκφρασής της είναι ένας μακρύς δρόμος. Και μπορεί πολλές φορές να μην τον έχουμε διανύσει αυτό το δρόμο. Και έχοντας αγάπη και βλέποντας κάτι, να αντιδρούμε με έναν τρόπο έτσι λίγο σκληρό, λίγο απόλυτο, λίγο απότομο. Στους Αγίους αυτό δεν το βλέπεις.
Έχετε δίκιο, πατέρα Σπύριδων, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πνευματική αυτή τροφή και για το θέμα που συζητήσαμε σήμερα μαζί σας για τους νέους και την Εκκλησία. Εξάλλου στην Εκκλησία γίνεται η πραγμάτωση της ζωής, ο αγιασμός του προσώπου, η θέωση του προσώπου και η πλήρης καταξίωση της ζωής του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι?
Μα ακριβώς. Και όταν ο άνθρωπος το συνειδητοποιήσει, τότε δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Εκκλησία, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος νιώσει και συνειδητοποιήσει.
Είχαμε τη μεγάλη πνευματική χαρά σήμερα στην εκπομπή μας. Φιλοξενήσαμε τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο, θεολόγο και εφημέριο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Αθηβών. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου. Πατέρα Σπυρίδωνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση αυτή και την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας, στις Ορθόδοξες Διαδρομές.
Δημήτρη μου, ευχαριστώ ιδιαιτέρως και εσένα και τα παιδιά που διακονούν σε αυτό το πνευματικό χώρο της Πεμπτουσίας, την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, να έχουμε και την ευχή του Γέροντα, και εύχομαι πραγματικά η διαδρομή σας να είναι πάντοτε ορθόδοξη, φωτισμένη με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και με την προστασία της Παναγίας μας και τη συντροφιά των Αγίων μας.
Σας
να είστε πάντοτε καλά.
Ευχαριστούμε
πάντοτε
πάρα
καλά.
Πολύ. Να εύχεστε, πατέρα Σπυρίδωνα.
Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
Την ευχή σας. Χαίρετε. Την ευχή σας.
Χαίρετε.
Την ευχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.